Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää. Äänisyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ikuiselta rakennustyömaalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään vieraanani on tiedetoimittaja Topias Haikala, jonka kanssa matkaamme historian hämäriin selvittämään kieliä, joita Suomen niemellä on vuosituhansien aikana puhuttu. Heittelemme lapsia ja pesuvettä, ja lopuksi tutkimme, millaiset ovat sorkkaeläimen kaviot. Poliitikoilla on maine puhujina, joiden sanoma jää usein ympäripyöreäksi hymistelyksi. Ketään äänestäjäryhmää ei ole viisasta loukata, eikä tulevaisuuden poliittisia ovia kannata sulkea jyrkillä mielipiteillä, joten ei ihme, että lopputulos saattaa väljähtää. Mutta osaavat politiikan työmyyrät joskus sanoa selkeästikin. Kuulijamme nimimerkki Iisakki luki marraskuun puolivälissä Iltalehdestä juttua, miten kokoomuksen europarlamentaarikko eritteli puoluetoverettensa äänestyskäyttäytymistä Euroopan parlamentin yritysvastuun lievennystä koskevan lain kohdalla. Juttu kertoi, miten MEPin mielestä emme siis heitä lasta pois pesuveden mukana, vaan heitimme vauvan ulos ikkunasta ja likavesi jäi sankoomme. Kuulijamme Iisakki jäi maistelemaan sitä, kun vauva lentää ulos ja likavesi jää sankoon. Vähän kryptistä on, mutta karmealta kuulostaa. Niinhän tämä uusi versio 1500-luvun saksalaisen satiirikkopappismies Thomas Murnerin suuhun sijoitetusta sanonnasta Das Kind mit dem Bade ausschütten kuulostaa. Äänestäjä ainakin havahtuu moisesta ilmauksesta, toivottavasti myös puoluetoverit. Kun täällä Suomessa alettiin jääkauden loputtua, 10 000 vuotta sitten, kun se tapahtui, puhua suomea, niin olivatko ne suomalaiset puhuneet suomea jo ennen kuin ne tulivat tänne maata viljelemään? Tiedetoimittaja Topias Haikala, joka juuri on julkaissut aihetta käsittelevän kirjan Kielet ennen meitä.
No kuulepas, tuossahan nyt oli heti kättelyssä muutama pointti, mitkä pitää oikaista. Ensinnäkään hän siis kukaan ei tullut tänne viljelemään maata siinä vaiheessa. Ne jampat ja jampattaret, jotka tänne silloin tulivat, niin he olivat metsästäjäkeräilijöitä. Ja ei ole myöskään siis sinällään mitään syytä kutsua heitä suomalaisiksi. Mikä sitten liittyykin pääasiassa just tähän kieleen. Hehän eivät siis puhuneet suomea nämä henkilöt, jotka tänne ensimmäisenä tulivat jääkauden jälkeen.
Mitä he sitten puhuivat ja milloin he tulivat?
He tulivat siis ensinnäkin heti, kun mannerjäätikkö alkoi vetäytyä. Tänne tuli riistaeläimiä ja heti riistaeläinten perässä tuli porukkaa. Me emme siis tarkalleen ottaen tiedä, mitä he puhuivat. Me tiedämme, että he puhuivat. He olivat siis nykyihmisiä. Mutta porukkaa tuli siis useammalta suunnalta. Tuli etelästä ja sitten tuli pohjoisesta tuolta nykyisen Norjan suunnalta. Ja esimerkiksi semmoinen asia on jotakuinkin selvää, että vaikkapa nyt Etelä-Suomeen, joskaan nyt siis Suomesta ei tosiaan voi oikein puhua vielä tässä vaiheessa, mutta puhutaan nyt kuitenkin. Etelä-Suomeen tulleet ihmiset ja sieltä pohjoista tulleet ihmiset hyvin varmasti puhuivat eri kieliä. Koska me tiedetään, että tuommoiset kivikautiset metsästäjäkeräilijäyhteisöt, ne on aika pieniä ja ne kielten puhujamäärät on aika pieniä. Ne on yleensä niin kuin korkeintaan muutamia satoja ja ne puhuma-alueet on aika pieniä. Eli olisi hassua olettaa, että pohjoisesta tulleet ja etelästä tulleet ihmiset olisivat puhuneet samaa kieltä. Emme tiedä, mitä kieliä ne oli. Me tiedetään, että ne eivät olleet mitään silleen hahmotettavaa sukua ainakaan siis millekään näille Suomen alueen tai Euroopan nykykielille. Ne eivät olleet uralilaisia kieliä, koska kanta-urali, josta uralilaiset kielet, suomi ja saame mukaan lukien, ovat kehittyneet. Puhuttiin vasta siis tuhansia vuosia myöhemmin, kun mannerjäätikkö lähti Suomen alueelta. Eivätkä ne olleet myöskään indoeurooppalaisia kieliä. Samasta syystä kanta-indoeurooppaa puhuttiin toisaalla ja paljon myöhemmin. Ne oli jotain kieliä, jotka sittemmin ovat kadonneet. Niitä oli monta ja paljon enempää me ei niistä oikeastaan tiedetä.
Miten monta niitä oli?
Tutkijat on tehnyt tästä tämmöistä tavallaan niin kuin analogiaa. Esimerkiksi Janne Saarikivi heitti tällaisen vertauksen, että jos katsoo mitä vaikka Siperiassa nykyään tai parisataa vuotta sitten, kuitenkin sillä tavalla, että siellä vielä on ollut metsästäjäkeräilijäyhteisöjä, että kuinka monta kieltä jonkin kokoisella alueella on ollut, niin sit jos me verrataan Suomea, joka nyt on vähän tämmöinen Siperian länsijatke, niin kuinkahan monta kieltä täällä olisi voinut olla, niin ehkä niin kuin kymmenkunta kieltä, jotka on sitten kuulunut ehkä vaikkapa kolmeen eri kielikuntaan. Ja sitten se on voinut olla justiinsa vaikkapa näin, että rannikolla on puhuttu yhteen kielikuntaan kuuluvia kieliä. Sitten vaikkapa jossain tuolla Sisä-Suomen suurilla järvillä on voinut olla toinen kielikunta, johon on sitten kuulunut pari kolme kieltä, jotka on sitten jakautunut taas ehkä eri murteisiin. Ja sitten tuolla pohjoisempana on voinut olla vaikkapa kolmas kielikunta. Nämä on tämmöisiä arvioita, mutta ne on ihan uskottavia arvioita, koska ei ole tavallaan mitään syytä olettaa, että tilanne olisi ollut täällä toisenlainen kuin mitä se on historiallisella ajalla tunnetussa Siperiassa.
Missä kohdassa tullaan semmoiseen aikaan, jolloin tiedettäisiin jotain vähän varmempaa kuin pelkää spekulaatiota siitä, mitä näillä nurkilla on puhuttu?
Joo, spekulaatio muuttuu tiedoksi hissukseen. Ja spekulatiivinen luonne pysyy näissä meidän Suomen alueen kielihistoriaa käsittelevissä tiedoissamme mukana aika vahvasti aika pitkään. Parikymmentä vuotta sitten ajateltiin vielä, että kun kampakeraaminen kulttuuri tuli idästä tänne Suomen alueelle, sen mukana olisi tullut siis uralilaiset kielet, käytännössä siis saamen ja suomen esimuoto, joka on sitten jakautunut yhtäältä saamelaiskieliksi ja sitten toisaalta suomeksi. Nykyään tätä ajatusta ei pidetä uskottavana. Kampakeramiikka levisi tänne muistaakseni 3., 4. vuosituhannella ennen ajanlaskun alkua. Ja sitten kantauralia taas puhuttiin tätä myöhemmin. Kantauralia on nuorempi ilmiö kuin kampakeramiikka. Kampakeramiikan tekijöiden kielestä tai kielistä on esitetty jonkinlaisia hypoteeseja. Sen sijaan vähän nuoremman ilmiön nuorakeramiikka, joka tunnetaan myös näistä vasarakirveistä, niin siihen yhdistetään sitten jo ehkä vähän varmemmin kieli. Tämäkään ei tosiaan sitten niinku joidenkin tutkijoiden mielestä uskottava selitys, mutta sitten toista ajattelee, että on. Siinä ajatellaan siis vasarakirveskulttuuri, nuorakeramiikka, se leviää Keski-Euroopasta pohjoiseen ja sitten tuonne Etelä-Suomen alueelle. Se menee sinne 3. vuosituhannelle ennen ajanlaskun alkua. Ja se yhdistetään hyvin varhaiseen indoeurooppalaiseen kielimuotoon. Eli ajatus on se, että kun indoeurooppalaiset kielet levisivät sieltä Mustanmeren ja Kaspianmeren pohjoispuolella olevalta arolta, ne levis monessa aallossa eri puolille. Ja yksi aalto sitten levisi keskisen Euroopan kautta Pohjois-Eurooppaan ja siitä on sitten jäänteenä sellaisia asioita kuin vaikkapa germaaniset kielet ja baltoslaavilaiset kielet. Puhutaan semmoisesta kuin luoteis-Indo-Euroopasta. Ei voi sanoa, että se on varma, mutta semmoinen ensimmäinen sen verran vahva hypoteesi, että se kannattaa mainita.
Hyvä. Tästä indo-eurooppalaisten kielten invaasiosta tuolta idästä Länsi-Eurooppaan. Niin, että niitä kieliä puhutaan Färsaarilta, Islannista, oikeastaan Intiaan, Iraniin saakka. Niin, että vaan baskit on Euroopassa sellaisia, jotka ei puhu, ja suomalaiset ja virolaiset. Miten hän sai vallattua koko Euroopan, mutta ei Suomea, tiedetoimittaja Topias Haikala?
Se on hyvä kysymys. Tämä indoeurooppalainen hyökyaalto, tai niitä hyökyaaltoja oli selvästikin useita, mutta kuitenkin siis kanta-Indo-Eurooppa on kieli, jota puhuttiin siellä Mustanmeren, Kaspianmeren pohjoispuolella olevalla aroalueella. Ja aalloittain sitten alkaen sieltä 3. vuosituhannelta EKR näitä indoeurooppalaisia kansoja tai porukoita ja niiden puhumia kieliä ja murteita alkoi liikkua tänne Eurooppaan päin. Sittemmin tosiaan kieli levisi myös Intiaan ja jopa nykyisen Kiinan alueelle, mutta Eurooppa oli sen keskeinen suunta siinä alkuinvaasiossa. Kieleen voidaan rekonstruoida tämmöistä väkivaltasanastoa. Siellä on siis sotavaunut ja hierarkista sanastoa. Siellä on johtavaa henkilöä ja alistettua henkilöä merkitseviä sanoja ja erilaisia sotilas- tai tappelutermistöä. Siitä voidaan siis päätellä, että tämä on ollut hierarkinen yhteisö, joka on muun muassa näitä heppoja vetäviä sotavaunuja hyväksi käyttäen tykännyt alistaa muita kansoja. Ja Eurooppaan nämä kielet levisi siis aaloittain. Ihan ensimmäisiä aaltojahan on nimenomaan tämä vasarakirveskulttuuri. Jos vasarakirveskulttuurin tyypit puhuivat varhaista indoeurooppalaista kieltä, niin Suomen alueella puhuttiin Indo-Eurooppaa ennen kuin Kreikassa puhuttiin kreikkaa ja Italiassa latinan esimuotoja ja Intiassa sanskriittiä. Siellä oli siis vahva sotilasorganisaatio, sotataitoa ja tämmöinen hierarkkinen järjestelmä. Ja sehän ei ollut niin, että nämä indo-eurooppalaiset olisivat tappaneet kaikki, vaan he rakensivat ilmeisesti ympäri Eurooppaa, ottivat tavallaan nämä Euroopassa asuneet lukuisat eri kieliä puhuneet ihmisporukat ikään kuin siihen omaan järjestelmänsä alamaisikseen. Ja sitten siellä varmaankin oli jonkinlaisia keinoja kohota järjestelmässä. Mutta sitten kysymys tosiaan, että minkä takia ei Suomi? Ja no vastaus siihen, ensimmäinen osa vastausta on se, että tokihan niitä siis tuli myös Suomen alueelle, jos nämä vasarakirvestyypit nyt niitä oli. Mutta jos he olivat indoeurooppalaisia, niin se oli ilmeisesti tosi pieni porukka. Ihan jos katsoo, että kuinka vähäisiä ne arkeologiset jäänteet on, ja jos ajattelee, että kuinka pienet porukat, niihin voidaan yhdistää. Siellä on luultavasti joitain satoja ihmisiä. Minkä takia tämä porukka ei levinnyt pidemmälle Suomen metsiin ja Lappiin? Se on oikeastaan arvailujen varassa. Professori Riho Gryntal Helsingin yliopistosta vastasi mulle tähän kysymykseen sanomalla, että ihmiset nyt on mukavuuden halusia, että täällä on vaikea liikkua, täällä on kylmää, että jos tyypit on tullut etelästä, jossa on nyt ainakin varmaan jokia myöten ollut helpompi liikkua ja ollut lämpimämpää, ei ollut ihan niin paljon loskaa. Ehkä ne on ollut sitä mieltä, että ei nyt kyllä kannata mennä enää tästä ylöspäin. Sittenhän nämä uralaiset kielet, Itämeren suomi, saame ja sitten myöhemmin keskiajalla Unkari, jotka levisi Eurooppaan, niin nehän tulisi oikeastaan vasta indoeurooppalaisen valloituksen jälkeen. Toki tähän uralilaiseen saapumiseen tuskin oli kyseessä suuret sotajoukot, jotka tuli vaunulla tai millään muullakaan, vaan ennemminkin maanviljelijöitä hissukseen alkoi Suomen alueella justiinsa olla, kauppiaita ja näin. Tämänhetkisten arvioiden mukaan, jos sitä kanta indoeurooppalaista jotenkin jatkumoa, mistä sitten irtautui ensimmäisenä luultavasti heetti ja sitten myöhemmin muuta, niin se on tämmöistä about 4500-2500 EKR ja sitten kanta Urali olisi 2500-2000. Eli luultavasti näitä ei puhuttu tosiaan ihan päällekkäin. Toisaalta sitten siellä on semmoisia joitain hassuja juttuja, että kanta Uralissa on muutamia lainasanoja, kuten vaikka nimi ja vesi, jotka ovat selvästi indoeurooppalaisia ja näyttävät siltä, että ne olisi tullut kanta indoeurooppaista, eivätkä myöhemmistä indoeurooppalaisista kielenmuodoista. Ja tämä on sitten vähän vaikea arvoitus ratkaista, että miten tämä voi pitää paikkansa. Toki kanta-uraliakin edeltäviä kielenmuotoja on ollut olemassa, että olisiko ne tullut sitten jonkinlaisia reittejä pitkin jonnekin esikantauraliin. Mutta siis, jos kantauralaiset eivät olleetkaan sitten yhteydessä välttämättä kanta-indoeurooppalaisiin, niin kantauralaiset ovat mitä ilmeisimmin olleet yhteydessä hajonneen kanta-indoeuroopan erääseen haaraan, nimittäin kanta-indo-iraniin, josta sitten ovat kehittyneet sellaiset kielet kuin sanskriitti ja farsi ja kurdi ja hindi. Silloin 2000-luvun EKR loppupuolella, eli siinä 2000-2500 välillä, kanta-uralia olisi puhuttu jossain Uralvuoriston etelälaidalla. Siinä on eri tutkijoilla eri argumentteja, mutta siis metsävyöhykkeellä, havumetsävyöhykkeellä. Ja sitten taas siellä Uralvuoriston eteläpäässä, missä on tätä aroaluetta, niin siellä on sitten ollut tällä porukkaa kanssa puhunut kanta-indo-irania, joka on siis kanta-indo-Euroopan yksi varhainen tytärhaara. Ja kanta-uralissa, tai vähintäänkin justiinsa kanta-uralista irtautuneissa varhaisissa uralilaisissa kielimuodoissa, on siis aika paljon lainasanoja, jotka ovat näitä kanta-indo-iranilaisia. Siellä on tämmöisiä kuin sata ja vasara ja jumala ja taivas. Aika paljon. Siis meidänkin puheessamme näitä on tallella edelleen aika paljon. Ja ne arkeologiset paikat, joihin tämä kanta Indo-Iran yhdistetään, niin siellä on viitteitä, että siellä lähettyvillä olisi ollut pronssiteollisuutta. Ja ajatus olisi jotain tämmöistä, että kanta uralilaiset, jotka tunsi sitten tämän pohjoisen Euraasian liikuntamenetelmiä, jokia ja hiihtämisiä ja tämmöisiä, olisi alkanut levittää näiden kanta-indo-iranilaisten luomia pronssiesineitä pitkien kauppamatkojen päästä. Me puhutaan semmoisesta ilmiöstä kuin seimaturbiinoverkosto. Eli hyvin nopeasti juuri noihin aikoihin levinnyt tämmöinen pronssikauppaverkosto. Samanlaisia pronssiesineitä lähti liikkeelle ympäri pohjoista Euraasiaa. Ja yksi hypoteesi on se, että tämä olisi ollut justiinsakin yksi tekijä, mikä levitti uralilaiset kielet sitten ympäri laajemmalle alueelle kuin missä niitä puhuttiin aiemmin. Eli uralilaisia kieliä tai kenties vielä jotain kantauralia tai varhaisia murteita puhuneet tyypit olisi perustanut niin kuin kauppajärjestelmän, kauppaverkoston tuonne Siperian jokien varsille. Seuralainen kieli, joka tänne ensimmäisenä levisi, oli saame tai saamelainen haara, joka on nyt sitten hajonnut taas useaksi saamelaiskieliksi, mutta se olisi tullut vasta joitain satoja vuosia myöhemmin aikaisintaan, mahdollisesti yli 1000 vuotta myöhemmin. Tämä voisi olla yksi kuvio joka tapauksessa, että kanta-indo-iranilaiset olisivat olleet tämmöisiä pronssiesineiden tuottajia, ja sitten kanta-uralaiset, jotka tunsivat, miten metsässä liikutaan, olisi sitten ollut kauppiaita, ja kauppaverkoston myötä olisi sitten tämä uralilainen kielikunta levinnyt.
Eikö tähän tarinaan kuulu se, että Itämeren suomalaiset kielet parkkeeravat tuonne Suomenlahden eteläpuolelle? Missä vaiheessa tämä tapahtuu, tiedetoimittaja Topias Haikala?
Näin se, mitä ilmeisimmin meni. Itämeren suomalaiset kielet, nimenomaan niiden tavallaan semmoinen ydinalue näyttää olevan Itämeren etelärannikolla. Sen puolesta puhuu muun muassa sellainen asia kuin, että vanhimmat Itämeren suomalaiset kielimuodot, jotka tunnetaan, tämmöiset kuin Etelä-Viro ja Liivin kieli, ne on nimenomaan siellä etelässä. Ja tästä voi vetää semmoisen johtopäätöksen, että kieli on levinnyt etelästä pohjoiseen ja nämä porukat on jäänyt matkan varrelle. Eli siis kielitieteilijät on jotakuinkin yksimielisiä siitä, että Itämeren Suomi on levinnyt sieltä nykyisen Viron alueelta Suomen alueelle. Milloin tämä on tapahtunut onkin taas yksi eriävien mielipiteiden ja monenmoisten argumenttien upottava suo. Varhaisin näkemys, minkä minä nyt olen kuullut, semmoinen mitä nyt pidetään joissain piireissä jotakuinkin uskottavana, on, että se olisi siinä 800-luvulla EKR noin, kun Itämeren Suomi olisi tullut sinne Viron alueelle. Sitten seuraava laajempaa kannatusta saanut ajatus tulee siitä, että Itämeren suomalaisissa kielissä on tosi paljon kantagermaanista lainasanastoa. Ja kantagermaani sitten taas on siis kieli, josta kaikki germaaniset kielet ovat kehittyneet, ruotsi ja englanti ja islanti ja saksa ja hollanti ja näin. Ja kantagermaani ajoitetaan taas sitten omia argumentaatiopolkujaan pitkin noin vuoteen 500 EKR. Et niihin aikoihin kantagermaani on sitten hissuksen alkanut murtua eri haaroiksi. Ja jos kantagermaania puhuttiin Itämeren alueella, niin silloin me voidaan päätellä, että kanta Suomea olisi puhuttu Itämeren alueella siinä 500-luvulla EKR. Mutta sanotaan nyt näin, että viimeistään joskus siinä ajanlaskun alun jälkeisinä ensimmäisinä vuosisatoina on selvää, että Itämeren suomalaiset kielimuodot alkoivat liikkua kohti Suomen aluetta. Se nyt tietää vaikkapa siitä, että Lounais-Suomessa vaikka on laaja keskittymä Itämeren suomalaisia esikristillisiä paikan nimiä, ja tämä viittaa siihen, että siellä olisi ollut Itämeren suomalaista asutusta ennen kristinuskon tuloa. Siinä on reilun 1000 vuoden haarukka. Siihen voi sitten itse kukin miettiä, että mikä on paras ajankohta.
Sitä ennen kymmeniä, ehkä satoja kieliä oli tullut ja mennyt, joo, mitä ihmiset oli Suomen alueella puhunut. Mutta sitten se Itämeren suomalainen kielimuoto, josta kehittyi se, mitä kutsumme suomen kieleksi, se jäi.
Kyllä.
Miksi se jäi? Miksi ei tullut taas uutta kieltä, tiedetoimittaja Topias Haikala?
Itämeren suomeahan täällä alueella edelleen saame. Melkein koko Suomessa on vanhoja saamelaisia paikan nimiä. Ja se oli valtava menestystarina se saamen leviäminen, koska näitä saamelaisia paikan nimiä löytyy valtavan laajalta alueelta. Se menee tuonne nykyisen itärajan toiselle puolelle Venäjän alueelle, niitä on Karjalassa, niitä on Etelä-Suomessa, niitä on Pohjois-Fennoskandiassa. Eli saame levisi ensin. Ja sitten Itämeren Suomi alkoi tavallaan hivuttautua täältä pohjoisesta saamen päälle. Eka kysymys on varmaan tässä kohtaa se, että minkä takia Itämeren Suomi syrjäytti saamen. Yksi mahdollinen tekijä siinä on voinut olla se, että Itämeren suomalaiset on ollut maanviljelystä harjoittavia kyläasujia, kun taas saamelaiset ovat luultavasti olleet pääasiassa metsästäjäkeräilijöitä. Itämeren suomalaiset on onnistuneet saamaan enemmän safkaa, isompia perheitä. Tämä on voinut saada heidän elämäntapansa näyttämään jotenkin tavoiteltavalta muinaisten saamelaisten silmissä, koska me nähdään kuitenkin, että saamelaisten ja suomalaisten niin kuin geenipaketissa on paljon samaa, niin se viittaa siihen, että saamelaiset pääasiassa ovat nimenomaan vaihtaneet kielensä Itämeren Suomeen. Mutta Itämeren Suomi levisi hyvin hitaasti saamen päälle. vielä keskiajalla saamelaiskieliä puhuttiin Keski-Suomessa ja Kainuussa ja hyvin hitaasti se saame vetäytyy sinne pohjoiseen. Ja minkä takia sitten Suomi jäi paikalle? Ja Suomi oli tosiaan paikalla aika vähän aikaa vasta oikeastaan. Voihan se olla, että Suomea vaan ei ole vielä ehditty syrjätä. Että voihan se olla, että 100 vuotta eteenpäin, niin täälläkin puhutaan lähinnä Kiinaa tai Englantia.
Viikon fraasirikos. Taru- ja uskomusolentojen lajimääritys ei aina ole helppoa. Yksisarvisen esivanhempia saa etsiä niin sarvivalaiden kuin hevoseläinten maailmasta, ja lohikäärmeiden tutkija saa turhaan kahlata viidakoissa käärmeiden jalanjäljillä. Kuulijamme Arja M., maalaistalon tyttö, törmäsi suorastaan pirulliseen ongelmaan lukiessaan tietokirjaa Jumalan synnystä. Siinä kerrotaan, miten nimi Saatana synnyttää monelle vahvoja mielikuvia, ja jollekin saattaa tulla mieleen jopa olento, jolla on vuohen pää, sorkkaeläimen kaviot. Kuulijamme Arja M., maalaistalon tyttö, jäi pohtimaan sorkkaeläimen kavioita. Tietävätköhän tieteelliseen tutkimukseen perustuvan kirjan tekijät, mistä puhuvat? Aristoteleen kantapään saunavihtahousufraasien virka iältään vanhin kehno yhtyy edelliseen puhujaan. Sorkkaeläinten ryhmä, joihin vuohikin kuuluu, on saanut nimensä siitä, että sen eläimillä on sorkat. Sorkassa ensimmäisen varpaan kehitys on pysähtynyt, kolmas ja neljäs varvas muodostavat parin, jolla sorkkaeläin astuu, ja toinen sekä viides varvas ovat yleensä muita lyhyempiä ja muodostavat niin sanotut lisäsorkat eli kyntyset. Kavioeläimistä tunnetuimpia ovat hevoset, joiden kavio on varpaan kärkeä tupentavoin ympäröivä paksuseinäinen sarveiskynsi, siis aivan eri asia kuin sorkka. Mutta kummat sitten kuuluvat sielun vihollinen Saatanalle? Raamatussahan asiaa ei kerrota. Keskiajan kirkkotaiteilijat päätyivät kuvaamaan Beelzebubin lepakon siipisenä lohikäärmeenä. Sarvipäinen sorkkasankari ilmestyi kuvastoon vasta 1800-luvulla, ja se tuli sinne ilmeisesti juutalaisesta kirjallisuudesta, jossa puhutaan satyyrin kaltaisista demoneista, viitaten kreikkalaiseen metsän, karjan ja hedelmällisyyden jumala Paniin, joka kuvattiin tavallisesti vuohen hahmoisena. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi kavioeläinten maineen sorkkimiseen, eli törkeään herjaukseen. Rangaistus Moisesta on mennä lopputunnin ajaksi nurkkaan lusimaan ja ajatella Luciferuksen jalkoja, niin oppii jalkalajien erot. Raideliikenteen monet hankkeet saavat kansan suussa erilaisia ilmauksia, joten ei ihme, että kielitoimiston sanakirjan toimituksen valitsema marraskuun sana on patikkaratikka. Kotuksen väki tuumaa sanasta näin. Raidehankkeita on arvosteltu asiapohjalta, mutta myös kieli poskessa. Marraskuussa niin sanottu tunnin juna nyt kähti eteenpäin, ja Vantaalla taas saatiin vahvistus uuden pikaraitiotien eli Vantaan ratikan rakentamisesta. Vaikka monia ajatus uusista raideyhteyksistä ilahduttaa, löytyy kalliille projekteille aina myös vastustajansa. Vantaan ratikassa hanketta kritisoivia hiertää hintalapun lisäksi reitti. Alkujaan lentoasemayhteytönä kaupiteltu raitiotie on lyhentynyt niin, että kiskoja pitkin pääsisi vain 1,5 kilometrin päähän lentokentästä. Lennolle mielivät ovat jo pohtineet, pitääkö vastaisuudessa pakaasien kanssa panna jalka patikaksi, ja tämän mielikuvan perusteella raitiotietä on kutsuttu leikillisesti tai ivallisesti patikkaratikaksi. Lempinimessä hauskuttaa ristiriita. Patikkaratikassa matkustajassa tuleekin jalankulkija. Erityisen tarttuvan nimityksestä tekee sen alku- ja loppuosan äänteellinen yhtäläisyys, sillä patikka ja ratikka ovat toistensa riimisanoja. Patikka-ratikka hymyillyttää, vaikka puolustaisikin Vantaan raideratkaisua. Tässä kaikki tänään. Jos jokin hieno, ärsyttävä tai muuten vaan kiinnostava lause tai sana pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit myös lähettää viestin ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pelmahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.